halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga daada VOA oo sito seedin kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo waliba bogeyna voasomali.com. galab wanaagsan dhammaan tiimba waa sabti bisha maarj ee sanadka 2022 waa shan waxaa idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah 16 kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadu ahayd magaalada Boosaaso oo goor dhow la soo gabagabeeyay.
doorashadu waxay u dhacday si wanaagsan, waxaanu qabanay maanta 16 kursi oo deegaan doorashadu ahayd magaalada Boosaaso, kunti jawi wanaagsan iyo si qurux badan ay ku dhacday.
waxaa kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Ukraine, barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. magaalada Boosaaso ee xarunta doorashada labaad ee Puntland ayaa waxaa ka dhacday doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada maamulkaasi ku matalaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. dhammaan waxaa la doortay kuraasta 16 ee loo asteeyey magaaladaasi in doorashadu ay ka dhacdo, waxaana ku jira haweenay kaliya dadka la doortay, kuwaasoo ka mid ah xubnaha. kuraasta maanta lagu doortay Boosaaso ayaa waxaa ka mid a kursiga hub 169 oo ku guuleystay Cali Mahdi Maxamed. kursigan ayaana waxaa hore ugu fadhiyey wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. sidoo kale kuraasta la doortay ayaa waxaa ka mid a hub 273 oo ku soo baxay Bashiir Cabdi Maxamed oo ahaa taliyihii hore ee booliska Soomaaliya. maamul goboleedyada oo dardargelinaya doorashada xildhibaanada ayaa hadda haysta wax ka yar 2 toddobaad si ay u soo gabagabeeyaan. saraakiisha difaaca ee Ruushka ayaa maanta ku dhawaaqay xabad joojin ku meel gaar ah oo ay ka dhaqangelinayaan 2 magaalo oo Ukraine ku yaala si dadka rayidka ugu ogolaadaan inay isaga baxaan ay ka baxsadaan dagaalka. laakiin sarkaal maxalli ah ayaa sheegay in duqeymaha ay weli ka sii socdaan aaggiisa, inkastoo heshiis la gaaray, taasoo muujinaysa daciifnimada dadaalada lagu joojinayo xabadda ee guud ahaan dalkaasi. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in lagu heshiiyey in wadooyinka laga qaado ciidamada Ukraine ee ku socda magaalada dekedda leh ee Mariupol ee koonfur bari iyo magaalada Volnovakha ee bariga Ukraine ku taala. tallaabadan ayaa ah horumarkii ugu horreeyay ee dadka loogu ogolaanayo inay ka baxsadaan dagaalka oo galay 7 toddobaad. lama sheegin muddada ay wadooyinka sii furnaan doonaan. dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegay in Mariupol ay noqotay goobta murugada sii kordhaysa, iyadoo ay ku socdaan duqeymo khasaare nafeed geystay, kuwaasoo meesha ka saaray dhammaan adeegyadii aasaaska u ahaa nolosha bulshada sida korontada iyo isgaarsiinta, iyo sidoo kale gaab isku yimid helista cuntada, biyaha iyo dawooyinka. geesta dhinaca kalena, NATO iyadoo dadaalada ay sii socdaan ayaa diblomaasiyiinta ay ku sii qulqulayaan dalalka bariga. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaana gaaray dalka Poland, halkaas oo kulamo kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda. safarka diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ee Poland ayaa imaanaya maalin kadib markii NATO uu kula shiray magaalada Brussels, halkaas oo isbahaysiga uu ku ballanqaaday inuu xoojinayo taageerada xubnaha bariga. madaxweyne Zelenski oo dalka Ukraine hogaamiya ayaa isagana dhinaciisa si kul ugu weeraray NATO, isagoo ku eedeeyey inay ka hor yimaadeen in dalkiisa ay ka dhigaan meel duulimaadyada ay ka caagan yihiin. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagiinta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maxaa maanta waxa maanta magaalada Boosaaso ka dhacday doorashada 16 kursi ee deegaan doorashadu ay halkaasii ahayd waa markii ugu horeysay oo goob qura lagu doorto xildhibaano tiradaas la eeg tan iyo markii ay bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wariyaha VOA da Faadum Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso
16 kamid ah golaha baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ayaa maanta doorashadooda lagu qabtay teendho ku taal xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso doorashadan oo socotay muddo 7 saac ah ayaa u dhacday hab gacantaaga hal kursi oo kamidana waxa ku guuleysatay haweeney Ahmed Abdi Maxamuud Hurre oo kamid ah gudiga doorashooyinka Heer Puntland ayaa VOA uga waramay qaabka ay doorashadu u dhacday
walaal doorashadu waxay u dhacday si wanaagsan aan waxaanu qabannay maanta 16 kursi oo deegaan doorashada ah ee magaalada Boosaaso kunti jawi wanaagsan iyo si qurux badan ay ku dhacday marka 16 kursi waxay ka koobnaayeen hal kursi oo dumar ah iyo 15 rag ah ee taas oo ku timi qoondada haweenka beelaha siday kuraasta u kala lahaayeen marka kureerki kuraas badan lahaa ayaa laga qaadayay qoondada haweenka marka reer hal kursi la ama laba kursi reer leh haddii kursi lama oran karo dumar baa laga dhigaaya marka saasaa culays u jiray laakiin doorasho wanaagsan oo hufan oo gacantaaga ayaa dhacday
maxaa sababay in gacantaag noqoto
walaal anaga dadtaan ugu ma xira qofka tartamaha isaa duu talaasilo anagu waxaan xaq u leenahay inaan doorashada habkay tahay u qabano labada nooc oo doorashada oo la kala xusho waa in sanduuq lagu codeeyo anaga cidna ma oran maftay xodina waa ogtay faadada waa u jeedeen saxaafada barqantiga inaan soo diyaarinay sanduuq walba inaan soo diyaarinay dokumenti walba waraaqo walba marka waxaan rabnaa ilaa idinku markaantiga cadaanka idinka furi kara idinka dadka u dhaxay saxaafada waad arkaysaa sanduuq walba inaan u diyaarinay markii ay yimaadeen laakiin qofka haduu taraasulo kuma khasbi karo xaq uma leh inaan niraano ilaa waa ilaa tartan
waxa jira siyaasiyiin hore ugu fadhiyay kuraasta iminka maanta la doortay iyo qaar kale oo cusub oo wuxuu suubay inay helaan haddana gudiga waxay ku eedeeyeen inay fursad u siin waayeen arrimaha maxaa ka jira
faadumay waxaas cadeyn u baahan yihiin annaga xaq waxaanu leenahay walaalaha iyo way waa waliban waliba aanu muxtarimiina oo aan aad ugu kalsoonahay odayanimadooda laakiin hadday intay noo yimaadeen nimankaas aanu khalad ka galay ee dad gudiga iska yeelanaya laakiin annaga maba aragba waxaan aragnay dad meel iyo ka hadlaya waxaas waa aragnaa laakiin nimantii noo yimaadeen aad dambi ka galay hadday jiraan walaal dambiga annaga qaadanayna
waxaad u qorsheysteen doorashadan inay ku dhacdo muddo 2 maalin ah 5 bisha iyo 6 bisha maxaa sababay inay maanta dhamaato
walaal waxa fududeeyay waxa way dadka ayaa waxay u bateen gacantaag anagu doorashada waxaan qorsheynay inay u dhacdo sanduuq lagu codeeyo marka doorashada ayaa hab gacantaaga u badatay sidaa darteed ayay ku timi in waqtiga soo koobmo walaal
qaar ka mid ah xildhibaanada maanta la doortay ayaa VOA uga waramay dareenkooda
waxaan aad ugu faraxsanahay oo dareenkayga ku cabiraya doorashadii ka soo baxday waxaan ku hanweynahay inaan regionka deegaankayga aan si aad really aan si aad ugu shaqeeyo wax lagu naaloodana la soo noqdo insha Allah waa mahadsantiin
maxaad leedahay baahiyaha dalka wad ka qabanaysaa
wallahi tabarteeda waxaan wax ka qabanaya oo hadda aan aad u soo koobi kara waxa kamida minnimada baarlamaanka iyo xiriirka dawladaha federaalka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ila had waliba anoo aad ugu celcelinaya kelmadda iyada waxaan kamid ahaa asaasiyashii Puntland Puntland waa tii loogu magacdaray oo la yiri ama la dhahaba hooyada Soomaaliya waxa aanu leenahay dib ayaanu ka dhiseynaa wixii mugdi ahaa oo ka jiray ma dhacayso xiriir xumadama oo dhacda in xumnaha baarlamaanka iyo dowlad goboleedka masuuliyiintoodu iyo kuwa federaalba in xiriirkoodu xumaado waayo waxa keenaya xarigii u dhaxeeyay ayaa lumay oo ahaa masuuliyiinta baarlamaanka
laba kamid ee kuraastan maanta la doortay waxa dib ugu soo noqday xildhibaano hore ugu fadhiyay halka 14 kalena ay yihiin xildhibaano cusub siyaasiyiin hore ugu fadhiyay kuraasta maanta la doortay una xusil duubaya inay dib ugu soo noqdaan ayaa nasiib u yeelan inay kamid noqdaan baarlamaanka maanta la doortay Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay horey ugu sheegeen mas-uuliyiinta dalka Shiinaha inaanay jirin cid u yeeri karta halka ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelanayso, isagoo dhinaca kalena ka jawaabay hadallo uu sheegay inay ka soo baxeen dowladda Soomaaliya kuwaas oo xiriir la leh Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta mar uu ka hadlayay xarun laga hirgeliyay magaalada Hargeysa oo ku saabsan la socodka iyo wax ka qabashada tacadiyada ka dhanka ah haweenka. Taasi waa ay hirgelisay dalada haweenka Soomaaliland ay ku bahoobeen ee Nagaad. Waxa uu madaxweyne Biixi sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uuliyiinteeda arrimaha dibaddu warbaahinta uga hanjabeen Soomaaliland.
Waa la socotaan qolada ay marka hore isku dowladda ahayd imi kala isku magacaa dhowr ahay ee xamar ka talisa dagaalada ku jira dee waxa kala socota media hawl caalam yani Soomaaliland maanta wax yar horumar gaaraa muddo ay xubada ba qaaday shalay waa arkaysa saddex wareysoo isba dhigeen waxa wax kala waayeen safiirka Soomaaliya balaa xamar jooga ee Washington warbixintu bixay waa dhigtay madaxiina ee aan waa la dagaalamayna sida ay Ukraine baan gacan qaadayna waa goosas Allah ka afi nafti hafar wasiirka kharashka adoon raaciyay dadka waxaa ku hadayaa xag wasiirkooda China kala hadayay
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay daboolka ka qaaday in Soomaaliland ay dawladda Shiinaha u sheegtay mas-uuliyiintooda arrimaha dibadda in aanay jirin Soomaaliland cid ku qasbi karta halka ay cid ay xiriir la sameeyayso
hadoon ayaa sheegay qolaha xamar Shiinuhu iyagu wasiirka kooda socda dhaw yimaadeen baan ku nire oo haddana ku leenahay ciidana noqonta ma qabarmayso waxaan aanan doonayn noo timaamayso ciidana waa nagu wax yeelayna ciidana wax yeelayna ciidana u sheegmayso ma go'aan shakhsi wasiir iyo guddi ka soo baxay wuxuu ka soo baxay qof kasta oo Soomaaliland daa kasta uu yahay ee meel joogo ee nama yar yar oo intay markii dhan askaashadii iska meel hal qofeen ee taranta Yurub wax ku soo wartay soo shaqada oo siyaasada loo dhigay tan hadal baa jeesan wixii ka dhacay wixii ku horay Soomaaliland maxay goosatay wixii ku dhacay Soomaaliland qaatay weydiiya erida fuliska ma tiraahdeen Soomaaliland mid cid uga jeema ilaahay aamsan tahay xurdeeda ay ilaashanaysa halkaasii fursad u taagantahay.
Dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in baaxadda abaarta Soomaaliland ka jirta ay saameyn weyn sii yeelanayso, waxaana uu shacabka Soomaaliland ku dhiirigeliyey inay soo dhaweeyaan gacanna siiyaan dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen.
Horta dee dalka abaar kulba ka jirta roobkiina si looga bartay bisha Abril ayuu baa la filaa. Ilaahay waxaan kula jeedaa inuu roobka inoo soo dedejiyo. Maanta Soomaalidu miyi habra xoolo dhaqan jirto dhan xoogeeyey wuxuu joogaa inta booreeyo u dhaxaysa ergaw yalla saano geeri ku yaalay Puntland oo dhan jiray wuxuu joogaa maanta labada gobol bariga laba waxa leeyahay wixii awaarinaya xamur ka sukayna maanta wuxuu joogaa ilaa iyo Burco ilaa iyo wataara ilaa iyo xeebta qolas badan baa jira marti badan baa inoo timid dad badan baa inoo soo qaxay horta guud ahaan Soomaaliya waxa faraya dadka xoolaha wata ee abaartu wado inay naf iyo xoolo la qaybsano waxay noqonayaan marti aan soo dhawayn kan loo adkaysto oo waxba laga cishin dib badanna saa way yareen way soo dhaweyn intuna magaalooyinka joogta qof waliba wuxuu kari karo waa inuu u gargaaraa qolada abaartu hayso hadduu taajir yahay iyo hadduu aanu ahayn baa dhowro wuxuu hayo waxba ka taraysaa inaynu gurmad naf la qaybsanno dadka qaxootiga loo leh jeer wari horaanteedii hore ayaanu qaynaraanta u diray qolay ka oran jirada bixir baan waa rawaar qolay soo siinaga soo gaara waa adaa waxna caawinaysan muslimi gaalba laba saddex hay-adoodo waxaan 300 kun oo dollar gaarin ah ayaa naga soo gaaray ilaa maanta gurmad inaga soo gaaro qolada ma jirto.
Ugu dambeynna madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay qayb ka qaadanayaan diyaarna u yihiin sidii sharciga loo marin lahaa isla markaana looga hortagi lahaa waxyeelada haweenka soo gaadha.
Maanta aynu u joogno ee tacadiga dumarku muddo iminka 30 sannadood ah way Soomaaliya jirtay way soo taagtay ubaxaray soo martaba la iskuma diidana weli meel la isugu yimid oo shir lagu qabtay oo la oranna arrintaa waxaa laga qabto maan arag baarada ka soo martay weli baa soo daayay ana waa saax wuxuu joogay waxa ka dhacay waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo aad iyo aad u dadaalaya hablaha weerarada ah iyo ururka ay sameysteen ayaa ugu dagaal badan oo arrinta aad uga dagaalama xukuumad ahaan hawsha waa wada inaanu dadkana waa la wacyigelinayaa sidaabeen qof kan raqabna arintan kala mid baa la wadaahay waliba rag ay ku sii xanuun baatay idayga mas'uule waa ku sii xanuun baatay qof walba wax la qaadan karo maaha waa waxun misaajidada jacay walga akhriya culimadu malikto ay ka waanaysaa laakiin waxaan u baahanahay warseen u qabana inuu taa isla qabto horbanin fulinti ayaa dee loo baahay anagu wixii dadaalkayga waa wadeen
Soomaaliland waxay xiriir toos la samaysatay Taiwan oo Shiinuhu u arko inay dhulweynaha Shiinaha ka mid tahay iyadoo xafiisada diblomaasiyadeed ay Soomaaliland iyo Taiwan isweydaarsadeen kuwaasi oo ka kala furan magaalooyinka xarumaha u ah labada dhinac Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
markana Ukraine Ruushka ayaa sheegay inuu furayo wadooyin bini'aadanimo oo laba magaalo oo Ukraine ah sida dadka degan loogu ogolaado inay ka baxaan colaadana ay ka baxsadaan warbixinta arrinkaasi ku saabsan oo VOA-da ay qortay waxa ay noo haya Ibrahim Xasan Daanduray.
Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Ruushka Igor Kanshenkov ayaa waxa uu yiri maanta oo bisha March ay tahay shan laga bilaabo tobanka subaxnimo dhinaca Ruushka waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin iyo furitaanka wadooyinka bini'aadminimada si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay ka baxaan Mariupol iyo Volnovakh taasi oo Ukraine ay ogolaatay. Wadada ka timaada Mariupol waxa ay furnaan doontaa shan saacadood sida ay wasaaraddu ka soo xigatay mas-uuliyiinta magaalada. Hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay si isa soo taraysa u isticmaalayaan habab arxam darro ah gudaha Ukraine oo ay ku jiraan dadka rayidka ah. Hadalkiisana ayaa waxa uu daba socday weerar Ruushku uu ku qaaday warshad nuklearka ah ee Ukraine oo ah tan ugu weyn ee nooceeda ee Yurub, taasi oo uu dab ka kacay dhismo ku yaallo xarunta warshadda. Blinken oo la hadlayay saxafiyiinta jimcihii shalay ka hor inta uusan kula kulmin wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub Brussels ayaa yiri waxaan si wadajir u wajahaynaa ayaa waxa uu yahay Ruushka madaxweyne Vladimir Putin doorashadiisa dagaal mid aan sabab lahayn oon cududaar lahayn dagaal aad u xun oo leh cawaaqib xun waxaana u go'an in aanu sameyno wax walba oo aan awoodno si aan u joojino ayuu hadalkiisa ku daray, balse waxa uu meesha ka saaray in Ukraine lagu soo rogo aakaca duulimaadyada isagu sheegay in tallaabadaasi ay horseedi karto isku dhac ballaaran. Waxaa mas-uuliyad ay naga saaran tahay inaan hubinno in dagaalka uusan dhaafin Ukraine aaga duulimaadka ka caagna waxa uu horseedi karayaa dagaal buuxa oo Yurub ah, ayuu yiri Blinken. Kulanka Brussels ayaa imanaya kadib markii Ukraine ay ku eedeysay Ruushka duqeyn iyo dab ka kacay warshadeeda nuklearka ah ka hor inta aysan la wareegin, waxaana ay ku taalaa Enerhodar ee koonfur bari ee dalkaasi Ukraine. Kormeerka nuklearka ee Ukraine ayaa sheegay in wax shucaac ah uusan kasoo dareerin kana bixin warshadda, shaqaalahana ay sii wadeen inay si badbaado leh ay uga shaqeeyaan xarunta. Dabdamiska ayaa waxa uu ku guuleystay in ay xakameeyaan dabka sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa jimcihii yeeshay kulan degdeg ah oo ay kaga hadleen weerarkaasi kadib codsi ugu yimid dalalka UK, Faransiiska, Ireland, Norway iyo Albania.
Markana dhageystayaal, aad ayuu mahadsan yahay Daanduray. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilowna xubinteena dhacdooyinka toddobaadka, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa toddobaadkan wareegta u soo saaray ku magacaabay guddi qiimeyn ku soo sameeya xaaladda magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo, halkaas oo ah magaalada labaad ee lagu dooranayo 16 kursi oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka ee matalaya maamulka Jubbaland, taas oo in muddo ah uu khilaafkeeda soo jiitamayay. guddigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxa gudoomiye looga dhigay abukaato Umar Maxamed Abdulle dhagay waxana kamida xubno ka tirsan guddiga doorashada heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Siid iyo xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in guddigan ay soo qiimeyn doonaan xaaladda ammaan ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee magaalada Garbaharay guddiga ayaana sidoo kale la faray inay soo dhageystaan aragtiyaha danayaasha doorashada lagu wado inay ka qabsoonto magaaladaasi in muddo ah waxa taagnaa khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kaasoo ku saabsan doorashada xubnaha 16 kursi ee doorashadooda loo qorsheeyay inay ka dhacdo magaalada Garbaharay gudoomiyaha guddiga abukaato Umar Abdulle dhagay oo toddobaadkan gaaray magaalada Kismaayo ayaa saxaafadda u faahfaahiyay ujeedada safarkooda cidda ay la kulmayaan iyo waajibaadkooda shaqo
waxaan la kulmi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo madaxweynaha waan maareeyay warbixintiisa iyo taladiisa aan dhigsan doonaa sida halka arinta uu noqon karo sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo daneynaya doorashooyinka deegaan doorashada oo magaalada aan joogo laftooda sida ku cad wareysada lagu magacaabay guddigan saddex shaqo ayaa u ahaa waajibaadkiisa waajibaadka koowaad waxa waa inuu qiimeeyo xaaladda amniga ee deegaan doorashada arrinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududeyn karo qabashada doorashada sidii diyaar u yihiin tan saddexaadna waxa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee danayaasha doorashada ee deegaan doorashadaas insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed markaan howshaas gudagalno oo ay soo dhammaato ayaa waxaan siin doonaa warbixin inta ka horeyso howsha guddiga qiimeyntu waxay u socon doontaa sidaas sidoo kaleeto marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Jubbaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kale oo aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tagi doonaa deegaan doorashada labaad ee Garbaharay halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta oo qiimeyn doona xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta oo qiimeyn doona sida uu diyaar ugu tahay meeshaasi agabka iyo waxyaabihii looga baahnaa doorashada lagu qabto iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ee ka qabaan doorashada
dhinaca kale howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom oo soo socday tan iyo 2007 ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu ku eg yahay 13 bishan maarj howlgalka ayaa 15 sano kadib bedeli doona magaciisa waxaana uu noqon doonaa admis oo u taagan howlgalka xilliga kala guurka ee soomaaliya oo sii shaqayn doona 3 bilood oo dambe howlgalka cusub ee admis ayaa la sheegay inay si dhow ula shaqayn doonaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa dhawaan shaaciyay inay heshiiska gaareen qaabka uu ekaanayo howlgalka cusub ee lagu magacaabo admis oo bedeli doona howlgalka midowda afrika ee lagu magacaabo amisom howlgalka amisom ayaa waxa uu soo shaqaynayay tan iyo bishii maarj ee sanadkii 2007 dowladda soomaaliya ayaa in muddo ah doonaysay in howlgalka midowda afrika uu noqdo mid ka tarjumaya baahida ciidamada soomaaliya si ay ugu suurto gasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan amisom admis oo dhowaan ay ansixisay qaramada midoobay ayaa waxaa ku sii jiraya ciidamada amisom ee haatan howlgala hase yeeshee waxa u furan inay waddamo kalena ka qayb qaataan dhinaca kale afayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa toddobaadkan magaalada beledweyne loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kadib markii uu kusoo baxay doorashada kursiga hoob eber 68 macalimu oo kasoo kabanaya dhaawacyo dhowaan kasoo gaaray qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday ayaa waxaa cod gacantaaga ku ansixiyey irgadii doorashada ee kursigaasi kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey macalimu oo 5 goor ka badbaaday weeraro iyo qaraxyo ay fuliyeen maleeshiyada al-shabaab ayaa ka hor inta aanu noqon afhayeenka xukuumadda waxa uu ahaa hogaamiyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee FASAC wuxuuna sidoo kale muddo dheer ahaa saxafi ka tirsan idaacadda BBC ugu dambeyntiina qaramada midoobe ayaa sheegtay toddobaadkan in dadka badan 1 million oo ruux oo ka qaxay dalka Ukraine, kuwaas oo ka baxsanaya dagaalka ka dhashay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi ay gaareen wadamada dariska la ah Ukraine. Dadka ka qaxay magaalada Kiev ee Ukraine ayaa waxaa ku jira Soomaali far badan oo dalkaasi ku noolaa, kuwaas oo qaar ka mid ah maalmihii ugu horreeyay ee dagaalka gaaray dalka Poland. Maxamed Carab oo ah saxafi ka mid ah Soomaalida ku sugan xadka Poland iyo Ukraine, kana mid ah dadkii ka qaxay magaalada Kiev oo qadka WhatsApp-ka aan kula xiriiray, ayaa weydiiyey waxa ay kala kulmeen safarka ay kaga baxeen Kiev kuna gaareen xuduudda Poland.
Border weyn oo 10 kii subaxnimo ah ayaanu nimid magaalada xuduudka la ah magaalada dalka Poland, halkaas oo aanu xaaladkan ku sugannahay. Guud ahaan dadkii kasoo ambabaxay magaalada Kiev iyo gobolada badankood waa soo gaadheen, qaarna jidkay kusoo jiraan, laakiin mashaakil kale la kulmay waxay ahayd in gawaadi fara badan magaalada ay kasoo baxeen magaalooyinka, islamarkaana waqtiga iyo magaalada waqti badan qaatay, cidhiidhi badanna ku keenay wadada, taasoo mararka qaar loo lugeynayay ku dhawaad 3 saacadood ama 4 saacadood ama ka badanba inay soo gaadhaan meesha xuduudka ah ee laga gudbayo si ay u gudbaan. Dadka aan la socday badankood waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah, laakiin waxaa iyaguna ku jiray dad waayeel ah iyo dad caruur ah. ugu dambeyn waxaanu ku sugannahay magaaladaas.
Magaalada hadda aad joogtaan ee Poland ku taala magaceed, sideese lidinkugu qaabilay markii aad gaarteen?
Kotiaches baa la yidhaahdaa, waa magaalada xuduudeed la ah dalkaasi Poland iyo Ukraine oo magaalada kala qaybisa. Dadku walaahi si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey, oo waxaan moodaa inay si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaaladaasa usoo dhaweynayaan, iyaga oo waxyaabaha yaree fudfudud sida shaaha oo kulul, bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen, iyo khudaarta wadada ku qaybinaya sida macmacaanka oo kale. Kolka si wanaagsan bay dadka magaaladaasa ay loo soo dhaweeyey.
dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. intaas aan ku dhaafno xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. waxaa inoo haya soo jeedinaya Ibraahim Daanduray iyo Caashi Ibraahim Aadan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale. toddobaadkan waxaan idinku haynaa heeso qaraami ah iyo dhambaaladii aad soo dirsateen. bal dhambaalka ugu horreeya Ibraahim, oo haddaad soo qabatid.
dhambaalka ugu horreeya waxa uu Caashi nooga yimid macalim Cabdi, macalim Bunow iyo xaaskiisa Xubbi Aadan iyo Doomaryan Sheekh Cabdiqaadir, macalim Cabdiwahaab Sheekh Cabdiqaadir, Shukri Maxamed Diriye, Batuula Sheekh iyo Aamine Sheekh iyo Xildhibaan Axmed Maxamed Cabdi, Cabdulaahi Aadan Mugu, Cabdulaahi Kenya iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo Faadumo Zahra Maxamed, Cabdulaahi Nuux Degane Sheekh iyo xaaskiisa, Qatar Khaliif Cabdulaahi iyo hooyo Khadiije Maxamed Sheekh Barre, Faarax Maxamed Sheekh Faarax Geesey iyo Ciise Sheekh Cali Muuse Macalim, bal saabkii hore ee ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac Aadan Deru. waxaan dhibaato jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Ismaaciil Khaliif Cabdulaahi iyo Suude Sheekh Cabdiqaadir Macalim Cali oo wiil ugu dhashay Dhadhaab, waxaana ay leeyihiin noqokii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba waxtara aamin ayaa leenahay.
dhambaalka dhinacayga ugu horreeyana waa hambalyo aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay. Dadka dirayna waxaa la yiri waxay kala yihiin dhammaan ehelada iyo asxaabta hoos ku xusan waa tahay. Qoraalkaniga ujeedo keliya waxay tahaniyad farxad leh u diraya baa la yiri arooska iyo aroosada lamaanaha isdoortay baa la yiri. Faarax Guure Xasan iyo Faayise Isaaq Cabdulaahi ayaa loo hambalyeynayaa oo arooskoodu uu dhowaan dhacay. Dadka dirayana waxaa ugu horeysa Aamina Cali Maxaad, Maxamed Cali Maxaad iyo Kiin Cali Maxaad, waa dhammaan Ilba Maxaad, Ruqiye Cali baa ku jirta, Cabdirashiid Cali baa ku jira, Zahra Cali Maxaad, Salaad Cali Maxaad iyo Zeynab Cali Maxaad iyo Amran Macalin Bashiir iyo hooyo Muslimo Cali, Maxamed Xuseen Cabdi, Xasan Xuseen Cabdi, Zahra Xuseen Cabdi iyo Zamiir baa la yiri Xuseen Cabdi. Dhambaalkoo dheer dadka kale ku jira waxaa ka mid ah Liibaan Cali Axmed, Hani Axmed Cali, Faayise Cabdirashiid Cali, Maryan Maxamuud Cali, Ayaan Maxamuud Cali, Bilan Salaad Cali, Habo baa la yiri Barno, Habo Barni Aadan iyo Zahra Maxamed Cali iyo Ubax Maxamed Cali iyo Farxiyo Maxamed Yuusuf iyo ugu dambeyntii Cali Maxamed Cali. Dhammaan reer Cali Maxaad iyo ilmahooda baa la yiri oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo leeyihiin caruuska iyo caruusadda oo arooskoodu ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Ducada waxay leeyihiin waxaanu u daynay daadihiyaasha waa tahay Ibraahin oo haddaaban ka furto, Faarax Guure Xasan iyo Faayise Isaaq Cabdulaahi arooskoodu ka dhacay Kismaayo. Waxaan leenahay arooskiina Allah ka dhigo midkii uu farxad badan ay harayso, ubad khayr qabana lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin.
Hase ugu horeysa ayaan dhegeystayaashana u soo qabanayna caasho waa balanbaali socodkii Xasan Aadan Samad.
Barkay isku soo deen aan bahal ugaariyo
waxaa naga soo gaaray awowe Cabdiraxmaan Cali Aadan, awowe Ibraahim Yuusuf Cabdi ayeeyo, Qamar Yuusuf Cali ayeeyo, waa awowe Axmed Naasir Sacad Ciid iyo adeer Xasan Cumar Khadiib iyo adeer Maxamed Cabdulaahi Cali iyo adeer Cali Cabdulaahi Cali, waxa uu ku magac dheer yahay Aliish, adeer Abshir Cabdiraxmaan Cali iyo adeer Bashiir Cabdulaahi Cali iyo adeer Ibraahim Cabdulaahi Cali, waa dhammaan ilmo Cabdulaahi Cali ee Damarina ku jirta, ee Daamina, ee Dabalqiiso, eedo Starlin iyo eedo Firdowsa Cabdulaahi Cali, adeer Cabdirashiid Cabdulaahi Cali, yaabti Cabdinaasir Axmed Naasir, yaabti Naasir Axmed Naasir iyo habaryar Nasra Axmed Naasir, iyo ugu dambeyntii habaryar Naada Axmed Naasir. Waxaa ugu dambeysa dhambaalka habaryar Nasteexo Axmed Naasir. Dhammaan dadkan oo kale jooga baa la yiri Soomaaliya, Kenya iyo Sacuudi Arabiya waxay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan Cabdulqaadir Cabdulaahi Cali iyo hooyo Qasuun Axmed Naasir oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo Jinaay baa la yiri gabadhaas. Waxaa loo bixiyey baa la yiri Nuuro Cayn Cabdulqaadir Cabdulaahi Cali. Waxaan leenaha bay yiraahdeen Nuuro Cayn soo barbaaro noqotii DDD oo atahay dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda anfacda, karo kaalin qaadan anaguna leeyahay. Aamiin.
Dhabaalkana waxaa u nagu yimid Ustaad Cabdinaasir Cabdulqaadir Geesey, Professor Axmed Cumar Gaagaale iyo hooyo Xaliimo Cilmi Nuur, Aabe Axmed Nuur Xuseen iyo Xasan Nuur Xuseen, Cabdiqaadir Nuur Xuseen, Cali Nuur Xuseen, Gani Nuur Xuseen iyo Kaaho Nuur Xuseen, Luul Nuur Xuseen iyo dhammaan reer Nuur Xuseen. Waxaana jecel yihiin inay taanida wadajir gaarsiiyaan Injineer Cares Axmed Nuur iyo Hibo Cabdiraxmaan Faarax oo laba wiil oo mataana ay ugu dhasheen magaalada Muqdisho. Waxaana loo kala bixiyey Xasan iyo Xuseen wiilashaasi. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kuwii soo weynaada waalidkood, dalkooda iyo dadkooda waxtara.
Dhambaalkana waxaa naga soo gaaray oo dadka dirayana ay kala yihiin awowe Maxamuud Faarax Cigaal, awowe Xasan Cabdi Nuur Bile, awowe Mahad Cabdi Nuur Bile iyo awowe Cabaas Cali Nuur Bile iyo ayeeyo Faadumo Cabdi Nuur Bile, ayeeyo Xamdi Cabdi Nuur Bile, Cabdi Shaakir Maxamuud Faarax, Cabdiqani Maxamuud Faarax, waa dhammaan ilmo Maxamuud Faarax. Jimcaale baa ku jira, Mawliid Suleybaan Xamse, Muna iyo Nimco, dhammaantood waa ilmo Maxamuud Faarax. Waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahaniyad dhalasho farxad leh gaarsiinayaan Cali Maxamuud Faarax iyo Ubax Maxamed Yuusuf oo ay gabari ugu dhalatay tuulada Qaydarka baa la yiri Badda oo ka tirsan degmada Gaashaamo. Gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey baa la yiri Deeqa. Waxaan leenahay bay yiraahdeen Sookor oo kobac, anaguna waxaan leenahay aamiin. Heesta kale aan idiin hayno waa heesta ku dhageediyo Hay Daraato Cabdulaahi Cumar Xarago iyo Kinsi Xaaji Aadan codadkooda. Thank you.
نحدين ويسل درساني مركضون تدبيسو تتكسر الشيدة مركضون تدبيسو تتكسر الشيدة نحدين ويسل درساني نحدين ويسل درساني عم بكى ما دمبيني تبكي عشقا عم بكى ما دمبيني تبكي عشقا مكوكو بي مكوكو بي مكوكو بي مكوكو بي مكوكو بي مكوكو بي عم بكى ما دمبيني
atahay markale dhinaci dambaaladan u leexanahay salaan sharaf baa la yiri naga gudooma daadahiyaasha barnaamijka waa tahay mid lamid ah ayaan hawada idin soo marnayna marka xiga bay raahdeen halkan hambaliyo dhalasho farxad leh ka diraya dadka kala ah oo iyo dhoofo haarole iyo caruurteeda oo iyo samsam yusuf ali iyo caruurteeda oo iyo khadiija nuux iyo caruurteeda oo iyo sahra dhaqana iyo abe haaji abdirahmaan maadey iyo barwaaqa haaji abdirahmaan maadey iyo sacdiya haaji abdirahmaan maadey iyo caruurteeda iyo maxamed haaji abdirahmaan maadey waa dhammaan ilma abdirahmaan maadey iyo caruurtooda yuusuf haaji abdirahmaan maadey xaaskiisa waa raxma jeyte xayaabo iyo caruurtooda iyo dad kaloo fara badan aan la soo koobi karin waxa iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan iyagoo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi balad hawo iyo boosaaso waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan abdirahmaan maadey iyo raxma jeyte xayaab oo wiil ugu dhashay degmada balad hawo ee gobolka gada waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo baxshay cabdishakuur yuusuf xaaji abdirahmaan maadey waxay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca waxaana loogu magac daray bay yidhaahdeen adeerkiisa xaaji cabdishakuur xaaji abdirahmaan maadey waa tahay soo weyno waan leenahay oo kor oo kaalin naqaad amiin
dhambaalkan wuxuu nooga yimid maxamed cabdishakuur cusmaan bahjo cabdishakuur cusmaan iyo cusmaan faarax cusmaan zakariya faarax cusmaan cumar aadan maxamed iyo cabdulaahi maxamed cali aamino cabdulaahi jaamac iyo faadumo cabdulaahi jaamac muno cabdulaahi jaamac iyo sacdiya cabdulaahi jaamac cabdinaasir maxamed cali dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin in ay hambalyo u diraan cusmaan yaasin cusmaan iyo fatxi jaamac maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay boosaaso waxaana ay leeyihiin isku waara heesta saddexaadan dhegsaashan usoo qabanayna caasho waa heestii faaduma iyo codkii cabdulaahi xalwe
أساس فضوداي وادي دخل سحن كلي صدوي ورسك مهبوكا هادو أساس فضوداي وادي دخل سحن كلي صدوي ورسك مهبوكا هادو قلبي فسيحيو هلا فريئيو فرحدي مغبات فرقوب شريتي إنك قلبي فسيحيو هلا فريئيو فرحدي مغبات فرقوب شريتي
kana waxa lagu soo bilaabay ugu dambeeyay gacantayda hadduu waa Cabdi Xakiim Maxamed Macalle waxaan joogaa booyre bay dhabajanaay waxaan halkan hambalyo dhalasho farxad leh uga dirayaa booyre ee doo culimo Macalle Yusuf iyo seegeeda adeer Cabdi Xamid Axmed Dheere oo ay gabar ugu dhalatay deegaanka Qaahira ee gobolka Baaye maalintii sabtida bay raadeen ee taariikhduna ay ahayd 26kii bishii February soo dhaafnay hambalyada dadka dirayaana waxa kala ku jira booyre عبد الحكيم محمد معلن إيو سليمة حسن يوسف مريم عبد الحامد أحمد أبتي محمد معلن يوسف حاسكيسي عرورتي سا أبتي صدر معلن يوسف حاسكيسي عرورتي سا أبتي حكيم معلن يوسف حاسكيسي عرورتي سا أبتي مهد معلن يوسف حاسكيسي عرورتي سا إيو عبد الشكور محمد معلن إيو إسماعيل محمد معلن إيو هلال معلن يوسف إيو عبد الناصر معلن يوسف إيو خيدرون معلن آدم حاسكيسي عرورتي سا يدد كلا فربدن باليري إيو رير يوسف شاق إيو رير أو إيمد ديري يدد كلا أو جوغة باليري ميلك الدوان أو فربدن وحيلا يهي نكر أو كالنقل أنقو نوحان لين هاي آمين
وحا نوباقيا محمد عبد الشكور عثمان بهجو عبد الشكور عثمان إيو عثمان فارح عثمان سكرية فارح عثمان عمر آدم محمد إيه عبد الله محمد علي إيه آمنة عبد الله جامع إيه فاضمة عبد الله جامع منى عبد الله جامع إيه سعدية عبد الله جامع عبد الناصر محمد علي لما أنت كاسنا وهاي همبريو قارسين يان عثمان ياسين عثمان إيه فتح جامع محمد أو سكور سدي بوساسو وحنا إليهين أروسكينا آمين عاش هستو قدام بيسو نصو قبو
هستو قدام بيسو برامش كنا haddana idii soo qabto waxa hesal ku dhageedu yahay dhimbila qura waxa ku luuqaynaysa fanaanada Ahmadina Salaad
intaasina waxa ku dhambaray barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan dhigisay markal kulmi doono sida ayo nabadgelyo
halay soo dhimbila qura ayo dhamac ululiyo ani gud xifo dibateysan mankii dela lo hurdada baas aintan day la badadina kuma way indego darkiyo gogo shikama tagi halay soo dhimbila qura ayo dhamac ululiyo ani gud xifo dibateysan mankii dela lo hurdada baas aintan day la badadina kuma way indego darkiyo gogo shikama tagi madda akhir kaligeyo atu fi madante nintanda fe beshi madda akhir kaligeyo atu fi madantin intanda fadeshi dul omos mantedino okudayahay dugagiyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada waxaa inoo soo jeedinayay ibraahim daanduray iyo caashi ibraahim aadan. haddii aan idin gudmaro qodobada warka ugu daar karoonaa, magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa maanta lagu doortay 16 kursi oo maamulka puntland ku matalaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya. 16 kursi ayaa ah dhammaan kuraastii loo adeystay inay ka dhacdo magaalada boosaaso. maamul goboleedyada dalka ayaa dardar gelinaya doorashada xildhibaanada iyagoo haysta wax ka yar 2 toddobaad. Dadka maanta kuraastooda boosaaso ku waayeyna waxaa ka mid ah Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhegeystayaal, sidoo kale waxaa maanta dib maaragtay ka hadlay faahfaahinka bixiyay guddiga doorashada ee Jubbaland ee loo xilsaaray inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka garbaharay oo warbaahinta la hadlay. Guud ahaan idaacaddeennii galabnimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir ah, tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.